Chetida cha dada Paulo sa Timoteo. Gimba guri giada. Katlai Paulo gya ilihandi kimichetiti. Ya jera gewana. Hapeda rumige. Hayacha hituba. Inadugu chiragasi. Tesagai. Inayatisa itimoteo. Machira khaida kadosi. Wakaale. Timoteo ya ili aai Paulo arikhila. Paulo gugisa ina nankoslo ipah. Chetiti Paulo tilakakana iliko madosida hida. Go imbe Yesu. Hango slawela baasu. Klime. Ina muna hii atliti misi Timoteo. Ma ilako miimba ya aboda Kristu. Ya abote magikakame hari atlima. Gimatikatla igu gimba dira. Ha ma ili oi. Marima mada afa afuma. Timoteo guchada. Afa maragu leng. Hayungu leng. Hayungu chada nakatlo. Chehe misugu Paulo daka Timoteo gi.
Ana Paulo, ili itlemuna ileh, maya abimensegu Kristu Yesu tlehidi. Haritla amugos, makakamisa hida slafima hakira, daifa didha ili itlemu, hari amoda ilaga saradaa Kristu Yesu ge. Timoteo, ugutina nko igatla eimbarage. Ana firiri maambe, ho inaigu didiru, awariru, Haqasaw go daqa ilit le mudaha. Tata gori ha daqa lo imogu gong Kristu Yesu. Ibi diyasi maha ugu.
Afa maragu leng. Hayungu tam. Hayungu mibiat igahana katlo. Paulo idogi ha ilimu na hi atis Timoteo.
Timoteo. Anahadare remisa ilit le mu. Hinso yondide harimuna guho. Idoda ili yondi di go ai okoko ikoi. Amasi hatle ma. Katle igo ili firime sa ugu. Inagoma wabadare sa ugu. Gulo. Woyisa sa uherhera koku. Kara hagote sa amago arimu ugu chirai. Mahache haalomu na goi. Kara ana hoyisa sa uimba dogu. Doba perehi yaga konte daka Kristu Yesu ge. Imba te dako nesime. Ha mama dogu loisi, ha iyo dogu, eunike. Gulo, anago ilatahe, imba tesi maga konta. Sagi imba ke, anasla maishaidi. Ma ilaha misida uru ke, gumuna suwakai ha ilitlemu. Katla igwa ili asidaba inko isa yondugu ilitlemu. Tesa kailake, sagi imba ilitlemu, sanda kaiba dandiri muna gutla ame. Ina sinda ati kai muna inkoti, muna guuru guri yondu sa ilitlemu. Muna gutla amu, hawawai hangigiga aina dandiri kilakoti. Inko, hanti ila murita kakaru sahida gimba gulo imogori gugung. Kara, hanti anta ila muresa anadaki di mjerege sa Kristu. Baai, hari urugu ilitlemu, uguse imbi. Madugu laba asi anapah. Saka karugu gimba guhu ugu Kristu. Ilitlemu na ilabu umidandiri akorogo. Karana ete di dandiri. Madandit inti is. Ha gimba guhorot. Hida kusipah. Hindati ete diba sa gimba guyondu goru guhu. Tesa kai goba. Hindati ete di sa ilakuhu usadosigi akone. Ha saho inaigwasigu didiru. Hari amoti da Kristu Yesu, ilitlemu sindati la amho inaigwasigu didiru. Gira ili kahyese khawara horoti. Arimi inko ilitlemu sindahi la asidandiri ho inaigwasigu didiru. Hari amoda khawarados ilabu umense igori, Kristu Yesu. Atlai inagia ilitia aisago, yate kabai urugu gwa ara. Kara hari gimba guho. Yati itla asiklafi mago bat lako wako uchoko ose. Ili itlemu hinahi leh. Makakami gimba guhu ugu Yesu. Malih si gimba ke daemo pasla paslo. Hama chacha hamsi hidagong. Sa gimba ke anasaga nilaba asuge warati ijerage. Tesa kaise ana ila murida basa ila pinguruki. Sagimba Kristu go imbe haguhua. Kara anako maatima balaluti matuba, mati amola haikarai. Inahida hasiga aunara agimba kiguhilo gwa odi balotira. Ugu, ilako michacha hamsu hida gimba gulo. Na machacha hamsu kello ilo iga aksiri dakadoa. Tesa kaila kaimba ge, hasa amugu wara ila gasara da a Kristu Yesu ge. Gainara agimba kegulo. Idogwa ili odi go aidaka ili temugo. Ugu, gaawaku hari urugu munagu ili temu, go ibida dakadori.
Afamaragu leng, hayungu mibiako an, hayungu mibiago letina katlo. Muna ingu hidawa kina ipanda da paulogi.
Ugu, ahu udatuba hidawa ahango imbe Kristu, go ibide hapeda asiege hina kwahir. Laango inaiwanai, figelo, haherimogene. Tata ilite mulakane awariru, sahidagu maragu onesiforo. Sagimba ina, yati nikiki na kakao dakadoi. Nagimu na boes. Ya ila muridiba, sagimba, gaki idimogeware. Atlegia ili dayamu gurumige, ina, nadabide harikita dakemo timage. Hinate amolasai. Lo imogu gong sugulakane awariru, balotesi, gimakara ili khaye. Kara ugu khuuda harikita, ida duwa agia yondi disa ana yamugu efesoge.